Baik, seterusnya statistik Jabatan Insolvensi merekodkan sebanyak 5,695 kes muflis sepanjang tahun 2022, termasuk 419 individu berusia 25 hingga 34 tahun yang majoritinya berkerjaya. Ini kerana 46.8% penyumbang kepada angka tersebut adalah pinjaman peribadi yang menjadi faktor terbesar berbanding pinjaman perniagaan dan perumahan, sewa, beli kad dan kredit. Angka ini mungkin sudah meningkat sedikit pada 2024, jadi ini memerlukan kita untuk take a big step back and review all the financial management or crisis yang could lead to these numbers, which kebanyakan akan takut kerana itu bagaikan mereka harus akur dengan realiti kewangan individu mahupun isu rumah mereka. Jadi yang bersedia bersama kami di Google Meet untuk bantu kita memahami apakah antara trend kewangan semasa, cabaran serta peluang untuk keluar atau elak daripada masalah kewangan adalah pengasas Financial Faiz. Faiz Azmi, selamat pagi.
Selamat pagi Nabila. Thank you for having me.
Baik, sebelum kita nak melihat kepada andalan trend kewangan tahun ini 2024, kita nak meneliti apakah antara trend pengurusan kewangan peribadi yang dapat kita lihat sepanjang tahun lalu 2023 terutamanya, dan bagaimana untuk kita recap performance untuk tahun lepas.
Nabila, thank you. Untuk tahun lalu, apa yang saya nampak adalah permulaannya buy now pay later. Acceptance of buy now pay later yang merupakan satu hutang yang dibuat untuk orang yang tidak layak untuk berhutang menggunakan kad kredit kebiasaannya, sebab kalau dia dapat kad kredit, dia akan pakai kad kredit, terutama sekali bila kedai tersebut, terutama sekali online portal ataupun kedai-kedai besar yang mengofferkan EPP Easy Payment Plan 0% pada pinjaman untuk 6, 12, 36 bulan. Tetapi bila mereka tak layak untuk dapatkan kad kredit, mereka berganjak ke buy now pay later. Dan buy now pay later ni hampir semua orang boleh dapat. Janji ada pay slip, janji ada IC, dah boleh dapat limit up to RM6,000. So masalahnya bila mereka ni boleh dianggapkan seperti subprime. Maksudnya mereka tak boleh dapat kad kredit untuk berhutang untuk RM6,000, tetapi dia boleh dapat pula untuk buy now pay later ni dan membeli barang-barang yang mereka sepatutnya tak boleh beli kalau diikutkan dengan credit history dia. So jadinya kes baru-baru ni kita baru dengarlah ada yang nama mereka telah dicemarkan dalam credit record, ada pula yang dah dikacau di tempat kerja. So benda ni seperti mana Nabila cakap tadi, yang bankrupt ni adalah yang berkejaya. So yes, macam saya cakap tadi pun kena ada payslip dan IC. So payslip maksudnya berkejaya lah. Dan mereka telah diefekkan dari segi kejayaan mereka because of membeli barang yang luar daripada kemampuan. Inilah trend yang agak teruklah yang saya nampak pada tahun 2023.
Kalau saya boleh ambil, ialah menjadi punca utama ialah BNPL itu sendiri. Dan BNM melalui Gaji Selidik Keupayaan dan Rangkuman Kewangan FCI mendapati 30% rakyat Malaysia merasakan hutang mereka membebankan. Dan ini dilihat menjadi masalah jangka masa panjang dalam kalangan pekerja bergaji di Malaysia, dan semua merasakan hutang itu beban walaupun kecil. Tapi apakah antara kumpulan umur daripada 30% itu dan mengapa, Faiz?
Biasanya mereka ni dimomok-momokkan untuk membeli barang-barang yang mereka tak perlu dan tak mampu. Okey, saya bagi contoh ya. Untuk pengurusan kewangan, ilmu-ilmu tentang pengurusan kewangan, mereka maybe nampak satu iklan dalam media sosial. Maybe keluarlah influencer ataupun KOL ataupun iklan-iklan tentang pengurusan kewangan daripada badan-badan kewangan yang kat luar sana. Yes, bank-bank pun ada KPI untuk mengajak kita untuk belajar tentang pengurusan kewangan. Tapi itulah satu dalam 100 contohnya. Mereka jalan-jalan, mereka nampak iklan tentang beli telefon baru, untuk beli kereta baru, untuk beli rumah baru. So mereka ni ada pressure ya untuk membeli barang yang mereka tak mampu pun, tetapi mampu apabila dimudahkan kreditnya. Okey, kita ambil contoh telefon lah. Dari segi telefonnya, walaupun boleh beli pakai cash ataupun pakai kredit kad EPP ataupun sekurang-kurangnya pakai telco. Telco akan subsidiskan as long as kita ambil plan-plan yang agak tinggi sikit lah. Tapi as long as kita pakai plan tu, tak ada masalah. Jadi kalau mereka tak ambil telefon tersebut untuk tiga-tiga cara ni, mereka akan pergi mengambil melalui loan kedai. Kedai pun ada offer banyak pinjaman-pinjaman macam ni. Dan kedai ni selalunya tak akan cerita tentang kadar pinjaman. Mereka akan cerita tentang installment yang mereka perlu bayar setiap bulan. So based on the installment yang telah dibahagikan 36 bulan tu, so daripada tak mampu, jadi mampu. Tetapi kalau kita tengok kadar pinjaman dia adalah amat tinggi. 15% berbanding dengan kalau buat EPP 0% ataupun pakai cash langsung tak ada kata pinjaman. Tetapi mereka tidak diajar tentang benda ini. Mereka hanya diajar tentang betapa pentingnya ada gadget-gadget yang terbaru. Gadget lah, kereta lah dan macam-macam lagi. So dari segi hati lah, di situlah mereka diserang dan tanpa ilmu kewangan yang kukuh ya, mereka senang akan terjerat dalam perangkap tersebut.
Dan laporan Bank Dunia juga ada menyatakan sebelum ini mendedahkan 60% individu berusia 25 hingga 44 tahun di Malaysia diisytihar muflis. Ekoran tabiat berbelanja yang melebihi pendapatan dan this is showing mostly we are underpaid atau harga barang itu terlalu mahal ataupun kita memang terlalu boros, mahukan lebih daripada apa yang kita mampu. Dan seperti ini yang dikatakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mengaitkan masalah kewangan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dengan ketagihan itu sendiri dan mereka antaranya lah untuk ketagihan untuk makan luar dan juga ini mengatakan inilah punca mengakibatkan penyusutan pendapatan boleh belanja mereka. Apa pandangan Faiz tentang perkara ini?
Saya setuju dengan pendapat YB Rafizi Ramli di mana apabila Rafizi Ramli bercakap tentang makan luar, ramai yang bising tentang kenapa kata kalau mahal jangan makan luar ataupun kalau ayam mahal jangan makan ayam. Apa yang dikatakan bukan begitu sebenarnya. Kalau kita tengok ya, makan di luar ni dia tak mengikut kadar-kadar pertukaran harga barang mentah. Saya bagi contoh. Kalau nasi goreng tu sekarang ni RM10 nasi goreng ayam. Kalau harga ayam turun pun, harga nasi goreng tu tak akan turun. Dia akan maintain RM10 dan keuntungan lebih tu, profit margin tu akan dimakan oleh restoran lah. Okey, tak ada masalah. Itu adalah bisnes. Tetapi kalau kita tengok ibu-ibu, makcik-makcik ataupun adalah suami-suami yang pergi ke pasar untuk beli bahan-bahan mentah, mereka akan peka dengan turun naik harga bahan mentah. Udang ke, ayam ke, daging ke. So dari situlah kita boleh dapat savings. Tetapi memang mudah cakap daripada buat. Kalaulah kita ni memang betul-betul nak save. And then ada pula yang kata harga ayam turun. Kenapa harga restoran tak turun? Dekat situlah masalah dia. Kita tak nak ambil jalan yang susah. Kita nak ambil jalan mudah. So admittedly memanglah nak masak makanan di rumah, terutama sekali untuk satu orang, adalah lebih susah berbanding dengan pergi ke restoran dan beli makanan. Tetapi kalau kita tak sanggup untuk buat keputusan yang susah, untuk ambil jalan yang susah, untuk senang kemudian dari segi kewangan, dan kita ambil jalan mudah dan kita akan susahlah selepas ini. Benda-benda semua ni memang normal. Rintihan-rintihan tentang harga barang mahal kadang-kadang disebut oleh orang-orang yang tangan di sebelah kanan ada pegang kopi yang mahal yang berbelas-belas ringgit, padahal di office kadang-kadang ada je kopi yang diberikan percuma. Dekat rumah pun boleh buat kopi sendiri, tetapi tak ada kelas, tak nampak cantik bila buat macam tu. Trend-trend kena minum kopi tu telah dimomok-momokkan kepada semua orang, sampaikan jadi pelik pula kalau pagi tu tak ada kopi yang mahal, walaupun kita tahu kopi itu dia punya raw material tu adalah amat murah, tetapi satu cawan RM17 tu kebanyakan adalah profit margin kepada penjual kopi.
Sekarang ni seperti trend ya Faiz, bukan kemahuan tapi lebih mengikut trend dan untuk dilihat di social media, tapi itu perkara lain. Yang apa yang nak fokus pada kita ini ialah agensi kaunseling dan pengurusan kewangan AKPK memaklumkan sebanyak 39 institusi pengajian tinggi IPT telah sediakan modal berkredit melalui subjek pengurusan kewangan peribadi PFM dan berharap ia dapat diwajibkan di seluruh negara. Dan statistik yang diperoleh AKPK sehingga Disember 2022 menunjukkan 41.8% mereka berusia 30 hingga 40 tahun terbabit dengan masalah kewangan berpunca daripada tiada pengetahuan tentang pengurusan kewangan yang betul. Jadi bagaimana kerjasama rentas agensi dan juga institut pendidikan ini dalam beban teras isu dalam pengurusan kewangan peribadi?
Nabila, itu adalah soalan yang amat baik. AKPK ini, AKPK effort dia memang amat bagus, terutama sekali apabila ia sedang tackle isu celik kewangan ini antara anak-anak muda iaitu di universiti lah. Tak ada masalah. Tetapi celik kewangan ini pada pendapat saya haruslah dipupuk dari kecil lagi. Maknanya ilmu kewangan dan ilmu kehidupan ni adalah benda yang sama. Dia macam adik-beradik. Tak boleh belajar tentang ilmu kehidupan saja. Maknanya ilmu kehidupan tu macam mana nak gosok baju, makanan mana yang sihat. Itu adalah kehidupan. Tetapi kewangan pun perlu diajar. Bagi tahu dari kecil lagi apakah itu kad kredit. Kad kredit tu bukan swipe lepas tu duit percuma. Tidak. Hutang yang tinggal dalam kad kredit tu perlu dibayar sama ada dalam lamsam ataupun sedikit demi sedikit, dan kalau macam itu kena bayar kadar pinjaman. Itu nombor satu. Nombor dua pula, macam Nabila cakap tadi, 30 sampai 40 ada isu kewangan. Tetapi sebenarnya isu dia bukan bermula pada umur 30 dan 40. 30 dan 40 tu dia jadi isu sebab biasanya mereka dah ada anak. Anak pun dah masuk ke sekolah umur 7 tahun, darjah 1. Atau dah nak masuk tadika. Tadika mahal ya. So jadinya semua masalah-masalah kewangan yang ataupun kesilapan kewangan yang mereka buat pada umur 25, waktu tu belum kahwin lagi. So bolehlah beli kereta sampai 9 tahun. Tambah 9 tahun jadi berapa? 25? 34. Sebab tutulah mereka sedar, alamak, dah ada masalah kewangan. Tapi masalah itu bukan dibuat pada waktu umur 30 dan 40. Ia dibuat pada umur 23, 24, 25. Ada yang kalaupun beli rumah pun sebab dimomok-momok untuk beli rumah, ada yang beli rumah salah. Jauh daripada tempat kerja, jauh dekat mana-mana, kat luar bandar, pinggiran, nak sewakan tak boleh, nak duduk sendiri pun tak nak. So pada umur 30 selepas mereka berkahwin, baru mereka sedar, oh rumah yang dibeli itu tidak sesuai untuk diduduk ataupun nak sewa pun tak boleh nak cover installment. Waktu itulah dia sedar. So sebab itulah saya cakap, isu-isu cerit kewangan ni perlu diajar bukan sahaja pada umur 20 tahun, 19 tahun, pada waktu mereka masuk universiti. Sebab apa? Kalau tadi Nabilah cakap pasal AKPK, how about kalau kita cakap pasal PTPTN pula? PTPTN ni adalah satu kontrak yang panjang. So ada yang kata sekarang ni ya, umur 30 tahun jugalah. Ada yang marah PTPTN, kata kenapa nak kena bayar balik? Kenapa kena bayar ujrah? Tapi sebab tu mereka sign kontrak PTPTN tu, mereka patutnya boleh baca. Tapi kenapa mereka tak baca? Ataupun kalau mereka baca tak faham. Macam mana tak faham? Sebab isu-isu ataupun celik kewangan tu tidak ada dalam diri mereka. Tak ada pun dia tengok, oh ujah 1%. Tak ada pun nak bertanya apakah itu 1%. Kalau saya pinjam RM20,000, berapa banyak saya kena bayar? Dah ditulis dalam kontrak, tapi bila tidak ada celik kewangan, tidak ada sayang dalam kewangan, kita baca macam, tak apalah, kita sign saja. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan kita punya pinjaman yang berapa puluh, RM20,000. Nampak macam banyak, tapi ini adalah pinjaman. Apabila mereka sedar pasal benda ni, sebab tu mereka daripada darjah tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, dah nak BSPM, dah terfikir dah, okay, kalau saya masuk private ataupun saya masuk public university, private kena bayar dia pay tuition dan accommodation dan makan minum. Tapi kalau masuk private kalau masuk public university, maybe kebaikannya tuition pun tak ada mahal sangat. So kalau ambil PTPTN pun, simpanlah. Bolehlah start saving sedikit berbanding dengan belanjakan semua kepada tuition. Semua ini perlu difikirkan. Tak bolehlah bila dah sampai nak belajar tu baru nak belajar.
Faiz, kita kesudukan masa, tapi ada satu soalan. Berbakikan satu minit je, mungkin jangkaan trend pengurusan kewangan peribadi untuk tahun 2024.
Okey, nampak gayanya based on subsidi yang maybe akan ditarik untuk segelintir orang, terutama sekali yang datang daripada keluarga yang dikatakan banyak disposable income, kita semua kena prepare lah. Kita belum tahu lagi subsidi ni bentuknya macam mana, walaupun padu telah dilancarkan, tapi kita faham ia akan menjadi subsidi yang bersasar selepas ini based on data daripada padu. So macam mana pun kita kena berhati-hati, janganlah ambil komitmen yang terlalu panjang kalau tak perlu, sebab komitmen panjang ni dah lebih panjang, kalau dapat silap nak pusing balik amatlah susah.
Baik, semoga kita menjadikan tahun baru ini tahun menjadikan setiap individu celik mengurus kewangan peribadi untuk merdeka dari segala bebanan hutang. Jadi terima kasih diucapkan kepada pengasas Financial Faiz, Faiz Azmi, dan semua akan kami rangkumkan dalam platform digital asrawani.com dan semua platform digital.